Vítejte u 9. vydání Hovorů od křivého stolu. Je to poslední letní, nebo můžeme říct, ono už je září, ale co se dá dělat. Léto nám skončilo, ale tady je pořád hezky. Jsme na střeše nové kanceláře Microsoftu. Pokud jste tu ještě nebyli, určitě využijte příležitost, když se dostanete k nám na nějakou akci a přijďte se taky podívat nahoru, je to tady super. O čem to dneska bude, kluci?
Povíme si něco o PowerShellu. Mm-hmm. Pak si taky řekneme o TypeScriptu, o novinkách ve Windows IoT.
A určitě spousty Azure.
A hodně Windows v tomhle vydání, takže nebudeme díl zdržovat, nebudeme si už ani představovat, co známe a pojďme rovnou na to.
Máte se na co těšit.
První otázka je taková zahřívací. Zjistili jsme, že PowerShell bude na Linuxu. Co to znamená? Dokážeš to okomentovat?
Tak znamená to, že PowerShell donedávna běžel pouze vlastně pod .NET frameworkem, který nebyl podporovaný na vlastně ostatních, řekněme, platformách, jako třeba Linux nebo Mac. A právě s tím vlastně Microsoft přišel, že by mohl udělat PowerShell open source, vydal ho s použitím technologie .NET Core. To znamená, jelikož .NET Core běží na všech platformách, ať už je to Mac nebo právě Linux, tak máme PowerShell, který je kompletně multiplatformní a běží prakticky naprosto všude.
A znamená to pro Linuxové adminy, že mají teď zahodit Bash a přejít na PowerShell?
Určitě to neznamená, je to hlavně z toho důvodu, že když vlastně ten Unixový správce má nějaké Windowsové stroje v rámci své sítě a potřebuje spravovat, ať už třeba servery nebo něco podobného, tak to může právě dělat pomocí toho PowerShellu, může to dělat přímo ze svého stroje, nemusí přepínat, nemusí nikde nic virtualizovat, ale může právě používat to svoje vlastní prostředí a může tam využívat prakticky všechny nativní funkce PowerShellu.
Super, díky. Nedávný pohled do storu prozradil, že je tam spousta Microsoftových autentikátorů. Můžeš nám do toho vnést trošku světlo?
Tak Microsoft nabízel dva různé autentikátory vlastně na platformu Windows Phone. Jedním z tím byl Microsoft Authenticator jako takový, který umožňoval přihlašování nebo generování těch jednorázových hesel pro účty třeba Google, Microsoft účet, Facebook a podobně. A druhý vlastně autentikátor byl pro využívání vícefaktorové autentizace v Azure, to znamená, pokud jste se třeba přihlašovali do Office 365 nebo s vaším organizačním účtem přes Active Directory Federation Services, tak jste museli mít nainstalovanou tuhletu aplikaci. A velmi podobně tomu bylo i na jiných platformách, jako třeba na iOSu nebo na Androidu. A tím pádem Microsoft vlastně měl v tom docela bordel, řekněme, a bylo potřeba ty aplikace sjednotit. Jednak z hlediska uživatelských rozhraní, jelikož ty uživatelské rozhraní byly v těch aplikacích různé, a taky z hlediska třeba jednotného přihlašování do aplikací, které Microsoft nabízí na jednotlivých platformách, tak vlastně vznikla aplikace Microsoft Authenticator, která je nová, nabízí nové uživatelské rozhraní a nabízí spoustu nových funkcí, jako právě třeba to, že mohou jednotlivé aplikace od Microsoftu využívat tu aplikaci pro přihlášení. To znamená, vy si jednou přidáte účet do té aplikace Microsoft Authenticator a automaticky už budete přihlášení ve všech aplikacích od Microsoftu tím vaším daným účtem.
Což je celá příjemná inovace, protože už není potřeba vlastně přepisovat ten kód, ale stačí se jenom zareagovat na push notifikaci a rovnou být přihlášený. Super. Spousta novinek ve Windows nás potkala.
Došlo k vydání Windows 10 Anniversary Updateu, který určitě všichni máte nainstalovaný. Martine, co je nového ve Windows 10 IoT Core?
Ten určitě všichni nainstalovaný nemají, ale Windows 10 IoT Core přidává třeba už konečně v obecné dostupnosti podporu vzdáleného přístupu. Takže je možný bez monitoru se připojit přes appku přímo na to IoT zařízení, přímo na ten IoT Core a pracovat s ním přes klávesnici a myš. OEM výrobci můžou přidávat aplikace ze storu a zapéct je přímo do image přes speciální program, který má Microsoft na to připravený. A potom vlastně můžou ty aplikace rovnou i ze storu aktualizovat. Takže není třeba znovu imidžovat, znovu přeflešovávat, ale to zařízení se aktualizuje samo. No a třetí novinka je podpora více foregroundových aplikací. Neznamená to, že ty aplikace běží vedle sebe, ale není potřeba restartovat to zařízení, dá se normálně přepínat. V UVPčku na to přibyly i nový apička, takže se dá teď přímo z aplikace říct, chci se přepnout na jinou aplikaci a přepnout se zpátky.
No a když se bavíme teďka o tom UVP, tak možná taková zajímavá novinka vlastně od našich MVPků a partnerů a dalších vývojářů. Co se stalo?
Naši MVPci se spojili a vyvinuli takzvaný UWP Community Toolkit. A je to věc, která si klade za cíl v podstatě překlenout mezeru mezi tím, než Microsoft dodá do oficiálního SDKčka ovládací prvky, které jsou hodně potřeba pro vývojáře. Typicky třeba hamburger menu, nebo různé blur animace a další věci, dokonce třeba pull to refresh. Pokud jste vyvíjeli pro Windows Phone 8.1, tak jste scháněli, jak udělat pull to refresh. Ukázalo se, že to je až překvapivě složitý problém. Takže ve Windows 10 už máme připravený ovládací prvek, který tohle to umí. A je to právě díky tomu Community Toolkitu. Cílem je, aby postupně se ovládací prvky a technologie z téhle části přesunuli do oficiálního SDKčka. Takže kdokoliv, kdo je MVP nebo i není, ale vyvíjí pro Windows, se do toho může zapojit. Pod videem najdete odkaz na GitHub.
Kde... To je super. A nejen teda na GitHub, ale i na storovou aplikaci, kde jsou vlastně všechny tyhle ty ovládací prvky, novinky
tak.
Vytvořené.
To je dobrá připomínka, můžete si stáhnout UVP apku na počítač, na tablet i na mobil a vyzkoušet si tam ty prvky v praxi. Včetně zaml kódu, který pak je potřeba použít.
Tak, a od univerzálních aplikací se přesuneme k Windows Store. A co je tam nového?
Spousta novinek ve Windows Store. Je jich tam dokonce tolik, že jsem si na to musel napsat tahák a mám ho tady připravený. Zrovna náhodou tady mám připravený tahák. Úplně tou největší novinkou, na kterou jsme čekali a kterou nám Microsoft sliboval dlouho, je možnost publikovat pro Xbox One. Takže bylo redesignované políčko, kde vybíráte ty cílové platformy a jednou z nich je nově Xbox a tou další je třeba HoloLens, takže můžete už svůj balíček publikovat pro konzoli anebo pro to holografické zařízení. To je první velká novinka. Další taková drobnost, detailíček je, že in-app purchases se přejmenovávají na add-ons. Takže v dokumentaci všude, kde bylo IAP, odteď bude add-ons a v závorce bude formerly IAP, aby jsme se v tom úplně nestratili. Ale to je spíš taková drobnost. Co je důležitější, jsou funkce třeba pro publikační API. Takže takové to zdlouhavé vyplňování detailů o aplikaci a v různých lokalizacích, nahrávání screenshotů a tak dál, už se dá automatizovat a dá se dokonce udělat jako součást publikačního procesu celého, zahrnout do DevOps. Takže pokud třeba používáte Visual Studio Team Services, tak jedním z kroků už tam je teď možnost vyplnit veškeré informace na storu pro ten balíček a pak ho tam i vypublikovat. Což je úžasná inovace a super funkce, kterou taky vývojáři často chtěli. Co dál? Můžeme vynutit aktualizaci aplikace. Když budete aktualizovat třeba backend, svůj serverový, a zároveň vydáte i nový balíček UVP aplikace do storu, tak se může stát, že uživatelé třeba si budou pořád držet tu starou verzi, protože jim z nějakého důvodu vyhovuje víc a ona jim nebude úplně správně fungovat. Takže pomocí vynucení aktualizace můžete říct, tenhle balíček je povinný a v aplikaci se potom zeptáte toho apička, že je k dispozici povinná aktualizace, pokud ano, rovnou ji stáhnete, aniž by uživatel musel jít do storu. To jsou ty asi nejvýraznější novinky, které mě osobně tam zaujaly.
To je super.
Tak spanilá jízda napříč Windows Storem pokračuje. Co je novýho, co ohledně Win32 aplikací, desktopových aplikací a Windows Storu?
Tak je tam jedna novinka ohledně Centennialu, nebo oficiální název je Desktop Application Converter. Vyšla nová verze, zase link si můžete najít pod videem a krom dalších vylepšení je tam i možnost automatického podepisování těch aplikací, ať už pro deployment nebo pro testování. Ten command lineový příkaz má nový parametr, takže nemusíte to dělat ex post jinými nástroji, dá se to udělat rovnou. A v podstatě díky Centennialu máte možnost i webové aplikace dostat do storu, když použijete například Electron, tak můžete tu aplikaci pak hezky zabalit a distribuovat skrze store jako UVP aplikaci.
A jaké další výhody to ještě má? Třeba proč vlastně bych jako vývojář měl vůbec zkoušet jít do storu s Win32 aplikací?
Tak je to o tom, že spousty aplikací dneska už má léta a léta vývoje ve Win32 a tohle všechno vzít, zahodit nebo skonvertovat není úplně jednoduché. A Centennial v podstatě dává možnost reusnout tenhle ten kód, dostat to do Windows 10 a proč Windows 10, například živé dlaždice a další, vy můžete Win32 aplikaci obalit funkcionalitami Windows 10 a v podstatě zadarmo získat modern apku ze vším, co k tomu patří. Takže vaše aplikace, vaše Win32 aplikace například může měnit obsah dlaždice, vyhazovat notifikaci v notifikačním centru a spousty dalších věcí.
Super.
Další novinkou pro Windows 10 je i vylepšení a optimalizace updateu. Už dřív bylo možné stahovat updatey buď z aktualizačních serverů Microsoftích, a nebo z lokální sítě. Pokud počítače v lokální síti už měly natažené ty aktualizační balíčky, tak se nemuseli nutně tahat z internetu, ale mohli se stáhnout z těch počítačů v lokální síti. Teď nově je možné stahovat ty aktualizace i z počítačů v internetu. Je to skutečně opravdové peer-to-peer, takže nejenom lokální síť, ale pokud někde nějaký počítač, který aktualizace má a je relativně blízko a nabízí tu možnost, tak je možné ty aktualizace dostat z více rozdrojů.
Vlastně takový torrent pro Windows Update.
Torrent pro Windows Update, přesně tak. Konečně torrenty začnou šířit tu správnou víru.
Co dál tě zaujalo, Honzo?
Tak Intel měl konferenci, kde oznámil nové procesory a součástí vlastně jejich oznámení byl takzvaný projekt Alloy.
Co to je?
Projekt Alloy je vlastně zařízení, které nám umožňuje využívat virtuální a taky rozšířenou realitu. Zajímavé na tom je to, že vlastně Intel s tím zařízením plánuje udělat open source, to znamená, to zařízení bude volně k dispozici pro hardwareové výrobce, aby se tím zařízením mohli inspirovat, podobně jako když Intel udělal první Ultrabook, vlastně jeho prototyp, tak ho také dal výrobcům, aby se ti výrobci tím mohli inspirovat. A to nejzajímavější na tom je, že vlastně operační systém, který v tom zařízení běží, je náš Windows 10 Holographic, který je také vlastně systémem, který běží na HoloLens.
Takže nakonec vývoj pro tohle zařízení bude velmi podobný jako třeba pro HoloLens.
V ideálním případě by ten vývoj měl být naprosto stejný. Rozdíl je v tom, že vlastně HoloLens nám nabízí, řekněme, rozšířenou realitu, kdežto ten projekt Alloy nabízí takzvanou merged realitu, která vlastně dává dokupy jak virtuální, kompletně virtuální realitu, tak i tu vlastně současnou realitu. To znamená, když jsem v obraze, tak mám kolem sebe naprosto virtuální prostředí, ale vidím tam třeba své ruce nebo podobně. Takže praktické použití může být, když se hraje fotbalový zápas, tak já můžu být přímo na tom hřišti a můžu se procházet mezi těmi hráči a podobně.
Bezva, co dál?
Tak další novinkou je TypeScript 2.0, který je vydaný ve verzi Release Candidate. A teď už se musím podívat trošku do taháku taky na ty novinky. Jednou vlastně z těch nejvíc žádaných novinek v TypeScriptu byly vlastně datové typy pro kontext objektů this. Jelikož vlastně, když jsme ten kontext používali toho objektu, tak ten nebyl typově orientovaný, mohli jsme si s tím, vlastně měl typ any. To znamená, vůbec se neřešilo to, jaké datové typy tam byly. Tohle to je jedna vlastně z těch nejvíc žádaných novinek, která do toho TypeScriptu přibyla. Další z zajímavých věcí je třeba možnost importu wildcardových modulů, to znamená, můžeme importovat prakticky všechny moduly v nějakém specifickém namespaceu pomocí hvězdičkových wildcardů, což taky vývojářům zjednodušuje práci. Donedávna se na to museli používat zase nějaké různé polyfily nebo nějaké pluginy, které toto umožňovaly. A jednou takovou možná smutnější novinkou je to, že očekávaný async await, to znamená, řekněme, řešení callbackového pekla v JavaScriptu, bylo odložené až do TypeScriptu 2.1 z důvodu toho, že ještě ta podpora pro ECMAScript 5, který je vlastně ve většině prohlížečů jako JavaScriptový engine, ještě není hotová a ještě to potřebuje chvilku práce.
Je zajímavé, že to jsou věci, o kterých jsme se bavili v minulém díle s Bowdenem Kellym, člověkem, který vyvíjí TypeScript. A ten další člověk, s kterým jsme mluvili, je Matt Storgerson a ten nám povídal o nových funkcích v C-Sharpu a díky tomu, že vyšlo nové Visual Studio 15, Preview 4, tak si můžeme C-Sharp 7.0 vyzkoušet na vlastní prsty a zjistit, co je tam nového.
Co je tam nového, Martine?
Já ti to řeknu, Honzo. Například mám tři věci, čtyři věci, které zaujaly mě a které si dovedu představit, že se naučím používat. Je to takový syntaktický cukřík všechno, spousta věcí je oslazuje ten jazyk, ale přijde mi to jako super funkce. Například takzvané out variables, to znamená, že když používáme ve volání metody takové to klíčové slovo out, tak už nemusíme tu proměnou deklarovat předem, nemusíme mít ještě před tím blokem, před tím voláním speciálně int i bez hodnoty a následně volat přímo v té metodě out i, ale rovnou zavoláme out int i a máme to zadeklarované. Samozřejmě tam pak je omezení scopeu a tak dál, ale značné zjednodušení, vymizí tam ty zbytečné řádky, které tam byly teď. Další zajímavá věc je třeba možnost switchovat podle typu. Takže máte třeba datový typ třídu circle a můžete ve switchi napsat, pokud bude ta proměna typu circle, udělej něco. Když tam bude case, řekněme čtverec, udělej něco jiného, tak dál. Už se neptáme jenom na hodnotu.
To je super.
Další věc je třeba lepší zápis tuples, nebo tuples. Tuple slouží k tomu, abyste mohli vrátit z metody víc hodnot najednou. Nemusíte si kvůli tomu vytvářet speciální objekt, který bude sloužit v podstatě jenom k tomu, že mu předáte tři hodnoty. A prostě vrátíte tuple, tam může mít dvě, tři, čtyři hodnoty, záleží na vás. Ale dneska můžete opravdu jenom zapsat int nebo string int a pak vlastně získáváte value 1, value 2. Ve C# 7 bude možné si je třeba pojmenovat, takže se k ním dostanete už smysluplněji, bude to přehlednější a tak dále. No a úplně ta poslední věc, která mě zaujala, je možnost použít podtržítko jako oddělovač čísel. Takže když budu mít třeba telefonní číslo jako konstantu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak tam můžu dát doprostřed podtržítka. Ono to nijak nezmění hodnotu, jenom prostě okometricky to budu mnohem líp vidět.
Super. Už ho máš nainstalovaný?
Už ho mám nainstalovaný, zkouším to. Některé věci tam ještě nejsou, nefungují, ale ten zbytek jo, je to fajn.
To je super.
Tak Honzo, co nového Fisheru?
Tak minulý nebo 14 dní zpátky jsme se dočkali Azure AD Business to Consumer ve verzi GA, to zná Generally Available. Pro ty z vás, kteří to ještě nepostřehli tu zprávu nebo neví, co je Azure AD B2C Business to Consumer, tak je to služba, která umí unifikovat sociální přihlášení a umí vlastně řešit spoustu přihlašovacích systémů a vlastně vám to sloučí do jednoho adresáře, kterým pak můžou uživatelé přistupovat k vaší aplikaci. Je zajímavé to, že vlastně jsou tam podporovaní všichni současní poskytovatelé identity, to znamená, ať už je to Facebook, Google, Twitter, Microsoft účet, Azure Active Directory jako takový a další vlastně si tam můžete přidávat, tak ta služba je velmi, velmi zajímavá a poměrně široce používaná.
Další široce používanou službou, která už teď podporuje Azure Active Directory, je SQL databáze. Že doteďka jste mohli používat pro přihlašování k SQL serveru k SQL databázi v Azure jenom jméno a heslo, standardní přihlašování. Teď už můžete navázat tu databázi i na Azure Active Directory a řídit přístup přes správu účtu, kterou máte tam. Takže pak můžete rozdělovat role a funguje to i s federovanými účty. A tím pádem, pokud jsou třeba zařízení zapojená do domény, která využívá Azure Active Directory, tak vlastně ten doménový účet může sloužit pro přihlašování i k Azure SQL databázi, což je zajímavé vylepšení hlavně do firem.
Tak když zůstaneme ještě u Azure a u Office 365, které jsme lehce naťukli tím Azure AD B2C, tak se nám otevřel vlastně další dva regiony v rámci Azureových a Office 365 datacenter, konkrétně UK North a UK South. A vlastně tyto dva regiony jsou k dispozici primárně pro zákazníky vlastně ve Spojeném království, kde ta data jsou kompletně izolována zase od těch klasických datacenter a mohou to využívat aplikace, které jsou určené primárně pro tyhle ty země. Je to vlastně součástí dostavby těch datacenter, protože Microsoftu do těch 34 datacenter, které slibuje, zbývá ještě 6 a jedno vlastně budeme mít velmi, velmi blízko a sice v Berlíně.
No a poslední věc, která se týká Azure a kterou bych chtěl zmínit teď, je, že máme na Azure Web Apps už v podstatě kompletní WIMP stack, kdy máme Windows, ESko,
MySQL databázi a PHP v rámci té platformní služby. To znamená, že v preview, testovacím režimu, v experimentálním režimu si můžete u svojí webové aplikace přepínátkem aktivovat, že tam chcete MySQL, tím pádem se vám automaticky nastaví ten server, nainstaluje se tam PHP MyAdmin a můžete vyzkoušet a otestovat svoji aplikaci s MySQL. Není to úplně vhodné pro úplně produkční nasazení, protože ta databáze sdílí zdroje s tou webovou aplikací jako takovou, takže od ní krade výkon, krade od ní úložiště a i paměť a další věci, které s tím souvisí. Takže na testování super, na vývoj super, ale pak do produkce je stejně lepší přejít třeba na QRDB nebo na vlastní MySQL server ve virtuální stroji.
Ještě je zajímavé možná dodat, že tohle byla opět zase jedna z hodně žádaných funkcí, kterou vývojáři chtěli právě v rámci Azure. To znamená, pokud třeba máte taky nějakou požadovanou funkci do Azure, tak můžete využít vlastně Azure User Voice na adrese feedback.azure.com a můžete tam zadat nějaký podnět pro změnu nebo pro nějakou inovaci, kterou byste v rámci Azure viděli, a vidíte, že opravdu ty změny se dějou a Microsoft těm změnám naslouchá.
Tak ty mi dává pozor.
Pospo, já si občas rád před spaním něco počtu, mohl bys mi doporučit nějakou knihu?
Tak záleží jako co čteš, ale máme jednu úplnou novinku z vydavatelství, kterou vydal přímo Microsoft, a to je jak jinak než o Azure, konkrétně Azure Essentials, kde se dozvíte základní architektonické principy, jak na Azureové aplikace, jsou tam i ty technické věci, jak to do sebe zapadá, jak to pospojovat, jak to funguje. Knížka je ke stažení úplně zdarma, odkaz najdete dole pod videem, je tedy v angličtině, ale věřím tomu, že našim posluchačům tohle vadit nebude, a když už budete stahovat tuhle knížku, podobných elektronických knížek na technická témata, hlavně co se Edge Microsoftových technologií týče, tak tam najdete velkou spoustu, vydávají se pravidelně, takže rozhodně doporučuji podívat se, stáhnout a přečíst si.
To je super, tak to teďka budu číst asi po večerech. Každopádně se tady ještě mám takovou jednu otázku. Poslední dobou se proslýchá něco o otevírání nějaké nové divize tady v Česku. Víš o tom něco? Protože ty víš většinu takových těch zákulisních věcí, kterou my ostatní vůbec ani nevíme.
Tak proslýchá se dobře, dokonce dneska ráno, když jsem jel autem, tak už jsem to slyšel i v rádiu, takže už se to opravdu asi rozkřiklo, takže to můžeme říct dál do světa. Pravdou je, že do Čech se začínají stahovat další vývojáři, respektive stahovat. Otvírá se tu nové vývojové centrum, kde bude probíhat vývoj Microsoftího CRMka. Takže pokud byste někdo měl zájem mít takovouhle kartičku, jako máme my, tak zase pod videem je link, kde se můžete podívat, jaké jsou vypsané pozice právě v souvislosti s tím vývojovým centrem CRM. A je to tak, že do konce roku je plán, že bude podepsáno 80 nových smluv, takže 80 nových vývojářů pro CRM. A další kalendářní rok ten trend bude pokračovat minimálně dalším dvojnásobným počtem toho, co bychom rádi do konce roku. Takže máte-li chuť, odvahu pracovat ve vývojovém centru Microsoftu na jednom z kórových produktů, rozhodně pošlete CVčko.
Super, tak díky za info.
Tak jsme zvládli další díl.
Máme to za sebou.
Přežili jsme.
No a protože příští je jubilejní, je to 10, tak pro vás máme připraveno něco speciálního. Bude nás tady mnohem víc, bude to někde jinde, nebude to tady. A máme připravené soutěže o zajímavé ceny, takže rozhodně čekejte, co bude příště.
Možná bychom mohli už teď prozradit, že se bude jednat o první zahraniční vydání, vlastně druhé zahraniční vydání, ale to první byl speciál, takže první opravdový HKS ze zahraničí.
Pravda, rozšíříme množství národností, které jsme oslovili, zase o jednu.
Takže těšte se příště, ahoj.
Zatím
ahoj.
Čau.